Θα συζητήσουμε τα όσα συνέβησαν χθες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τούρκου Πρωθυπουργού Μπιναλί Γκιλντιρίμ εδώ στην Ελλάδα και στις επαφές που είχε με την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Κύριε Λίτσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους δύο σας, καλό
Γεια
μεσημέρι
σας,
και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε μία επίσκεψη εδώ που άφησε πολλές εντυπώσεις. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επικεντρώθηκαν κυρίως στις ατάκες του Τούρκου Πρωθυπουργού, είτε αυτές αφορούσαν τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, είτε την έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών στην Τουρκία. Θα θέλαμε τη δική σας όμως οπτική. Πώς είδατε εσείς αυτή την επίσκεψη?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι πολύ καλώς έκαναν οι τουρκικές εφημερίδες και επικεντρώθηκαν στις ατάκες του Τούρκου Πρωθυπουργού, γιατί νομίζω ότι επί της ουσίας η συγκεκριμένη επίσκεψη δεν έβγαλε κάτι το οποίο αξίζει να αναφερθεί. Νιώθω μετά από την ολοκλήρωση αυτής της επίσκεψης, την οποία πρέπει να σας πω ότι ευθύς εξ αρχή την προσεγγίζω θετικά, γιατί είναι πολύ καλό σε αυτό το υψηλό επίπεδο να γίνονται ανταλλαγές απόψεων και συζητήσεων μεταξύ δύο κρατών που δυστυχώς δεν έχουν σχέση καλής γειτονίας, ενώ είναι προς το συμφέρον όλων μας να έχουμε καλές σχέσεις γειτονίας. Νιώθω λοιπόν ότι ο κ. Γκιλντιρίμ βρέθηκε στην Ελλάδα απλώς και μόνο για να καταγραφεί το όνομά του στο βιβλίο της ιστορίας, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, πλέον η Τουρκία περνά σε μια νέα εποχή όπου ο Τούρκος πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτό το υψηλού επίπεδου των επαφών, θα αναλάβει και την διπλωματία ο Ερντογάν. Θεωρώ λοιπόν ότι η ατάκη ήταν το κυρίως μέρος αυτής της επίσκεψης. Ατάκες που είτε δημιουργούν γέλιο, εάν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, δηλαδή για παράδειγμα όταν γύρισε και είπε στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι και η Ελλάδα κάνει παραβιάσεις, νομίζω ότι αυτό μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει, όχι μόνο στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά γενικότερα στον δυτικό κόσμο, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι η Τουρκία είναι πρωταθλητή στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όχι μόνο στις παραβιάσεις και παραβάσεις στον
ελληνικό εναέριο χώρο,
στο ελληνικό FIR, αλλά εδώ η Τουρκία έχει φτάσει στο επίπεδο να αμφισβητεί την οντολογία ενός κράτους που βρίσκεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη γεωγραφική του ολότητα, δηλαδή συζητώ για την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπήρχαν όμως και διάφορες δηλώσεις οι οποίες οφείλουν να δημιουργήσουν προβληματισμό, όπως η δηλώση που έκανε στους μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες στην Θράκη. Που εδώ δείχνει, ξέρετε, και ένα διπλωματικό και μια διπλωματική έλλειψη καλών τρόπων όταν η Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα στον Τούρκο Πρωθυπουργό να κάνει αυτή την περιοδία, να κάνει αυτό το ταξίδι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο έξυπνοι τρόποι για να απευθυνθεί προς τους μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες της Θράκης από στήρες εκφράσεις, τις οποίες κάποιος τις περίμενε, αν θέλετε, από έναν πολιτικό χώρο όπως είναι η Γκρίζη Λίγη. Και αυτό δείχνει και την ίδια την μεταξέλιξη του ΑΚΠ, που πλέον έχει περάσει σε νέα επίπεδα ως προς τον λαϊκισμό και την ρητορία που χρησιμοποιεί κυρίως ως προς τον χώρο των Βαλκανίων. Επί της ουσίας, λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι το αξιοσημείωτο. Η Τουρκία, και αυτό ούτως ή άλλως όμως το περιμέναμε, για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία ενδιαφέρεται πρωτίστως για τις εξελίξεις που λαμβάνουν στην Μέση Ανατολή και πιο συγκεκριμένα στο Βόρειο Ιράκ και στη Συρία, αναφορικά με την εξέλιξη του κουρδικού κράτους στο Βόρειο Ιράκ και με μια αυτόνομη κουρδική ζώνη στην Συρία. Αυτό είναι Αυτός είναι ο μεγαλύτερος
καημός, ναι.
Αν θέλετε,
πάντως...
της Τουρκίας. Επικεντρώνεται η όλη προσπάθεια της Τουρκίας στο να αντιμετωπίσει μεσαιολικά τις εξελίξεις αυτές. Θεωρώ δεδομένο ότι κράτος κουρδικό θα έχουμε στο βόρειο Ιράκ και να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το παίγνιο στο εσωτερικό της Συρίας.
Αν κάνουμε έτσι ένα ρεζουμέ, επειδή το επιχειρήσατε και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, επειδή ακριβώς η ατζέντα είχε τα πάντα αλλά και τίποτα, κυπριακό, διμερείς σχέσεις, το θέμα του...
της έκδοσης των 8...
της έκδοσης των 8 κτλ. Ίσως το πιο επικίνδυνο που αυτό θα, μάλλον φαντάζομαι θα είχε και προκαλέσει και ανησυχία και στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ήταν αυτή η ιδιωτική φύσεως επίσκεψη στη Θράκη, μη τυχόν δηλαδή συμβεί κάτι, υποθεί κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα και όχι περισσότερο μια προσδοκία ότι θα βρεθεί κάτι και θα αναδειχθεί κάποιο ζήτημα και μια συμφωνία σε κάτι, έτσι.
Συμφωνώ σε αυτό το οποίο λέτε. Νομίζω όμως ότι εκεί ο Τούρκος Πρωθυπουργός ατυχώς κατ' εμέ, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει σε κάτι τις ισορροπίες στο εσωτερικό της Θράκης. Ίσως και το ίδιο το ΑΚΕΠΕ να έχει προβληματιστεί ως προς τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό της Θράκης. Οι Έλληνες μουσουλμάνοι πολίτες δείχνουν σε πολύ μεγάλους αριθμούς ότι είναι ευχαριστημένοι στο να βρίσκονται στο εσωτερικό της Ελλάδας, δηλαδή ενός ευρωπαϊκού αστικού φιλελεύθερου πλαισίου, και όχι στο εσωτερικό της Τουρκίας, όπου μπορείς από τη μία στιγμή στην άλλη να κατηγορηθείς ως γκουλενιστής και να βρεθείς δίχως δουλειά, ίσως ακόμα και στο εσωτερικό μιας φυλακής. Νομίζω λοιπόν ότι έχουν προβληματιστεί από αυτήν την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι η δήλωση
Κύριε
που
καθηγητά.
Έκανε ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ότι τους θεωρεί ομογενείς του τους Έλληνες μουσουλμάνους της Τράκης, που ούτως ή άλλως αυτό και σε εθνολογική βάση, εγώ είμαι διεθνολόγος, αλλά ξέρετε, ακόμα και αν πηγαίναμε στη βάση της εθνολογίας, δεν έχει επιστημονική βαρύτητα αυτό που είπε. Οπότε είναι μια πολιτική ρητορία η οποία δεν θα αλλάξει σε τίποτα την καθημερινότητα των Ελλήνων μουσουλμάνων στην Θράκη. Νομίζω ότι είναι ένα δικό του διπλωματικό φάουλ.
Κύριε καθηγητά, κύριε Λίτσα, η Τουρκία έχει ανάγκη την Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Προφανώς το καταλαβαίνει και εκείνη, η ηγεσία της, δηλαδή, θέλω να πω, κάποιες στιγμές, άλλο τι θέλει να περάσει στο εσωτερικό της χώρας. Ήθελα τώρα λίγο το σχόλιο σας για μια ενέργεια χθες του Γιλντιρίμ. Είχε ακουστεί νωρίτερα ότι θα επισκεφθεί και το εργοστάσιο του Σαδίκ, γιου του βουλευτή, του γνωστού βουλευτή. Τελικά δεν το έπραξε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια εσκεμμένη ενέργεια για να διαμορφώσει λίγο ένα διαφορετικό κλίμα ενδεχομένως.
Ή να αποφευθεί ένα
ναι, ή να αποφευθεί κάποια ταύτιση με...
Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ καλή η ερώτησή σας. Νομίζω όμως ότι τις λεπτομέρειες για αυτή την απόφαση δεν μπορούμε να τις γνωρίζουμε πραγματικά. Αυτό μπορεί να το γνωρίζει το επιτελείο του Τούρκου Πρωθυπουργού. Μπορεί και ο ίδιος να μην ήθελε να ταυτίσει τον να μην ταυτίσει να μην ταυτιστεί και να μην ταυτίσει τον συνομιλητή του με την Άγκυρα, γιατί έχει και συγκεκριμένες πολιτικές φιλοδοξίες. Είναι όμως μία λεπτομέρεια την οποία νομίζω ότι το παρασκήνιο αυτής της διαδικασίας, όσο και η σημειολογία, δεν μπορεί να αξιολογηθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Έχετε
μπορεί
δίκιο σε αυτό.
Μπορεί να είναι μία κίνηση αυροφροσύνης, που δεν το νομίζω. Μπορεί να είναι μία κίνηση στρατηγικής, που νομίζω ότι εγώ κλείνω περισσότερο προς αυτήν την διαδικασία, που αυτό κατηλέει αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν πλέον οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης στο πώς θα εκφραστούν στις κάλπες. Είναι κάτι το οποίο ίσως ο καιρός θα δείξει. Αυτό μάλιστα, όμως μάλιστα. Το οποίο mm-hmm. είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ούτως ή άλλως η Άγκυρα από το επιτυχημένο πραξικόπημα του περασμένου Ιουλίου μέχρι και σήμερα σε διάφορες χρονικές περιπτώσεις προσπαθεί να δημιουργήσει ζητήματα στο εσωτερικό της μουσουλμανικής κοινότητας στην Θράκη. Αλλά αυτό νομίζω ότι στην παρούσα φάση δεν έχει τόσο να κάνει αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά ως προς τις πολιτικές τις οποίες η Άγκυρα επιδιώκει να διαμορφώσει γύρω από τον περιορισμό της επιρροής του Φετουλάχ Γκιουλέν mm-hmm. Σε διάφορους πυλώνες που βρίσκονται στο εσωτερικό της περιοχής αυτής και που κατά τη διάρκεια του παρελθόντος είχαν πολύ μεγάλη επιρροή, κοινωνική, αλλά και μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Νομίζω λοιπόν ότι οι προσεγγίσεις της Άγκυρας έχουν να κάνουν κυρίως στη συγκεκριμένη φάση ως προς αυτό το ζήτημα το mm-hmm. οποίο σας λέω τώρα
τελευταίο ερώτημα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά, γιατί μας πιέζει πάρα πολύ πια ο χρόνος.
Ναι, ναι, ναι.
Εν ώψη και της διάσκεψης της Γενέβης στις 28 του μήνα, θεωρείτε mm-hmm. ότι θα αλλάξει κάτι ως προς τη στάση της τουρκικής, τουρκοκυπριακής πλευράς?
Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα και δεν θα αλλάξει τίποτα γιατί δυστυχώς οι Τουρκοκύπροι κυδαιμονεύονται σε απόλυτο ποσοστό από την Άγκυρα. Η Άγκυρα επιδιώκει να διαμορφώσει ή να διευρύνει, αν θέλετε, τους όρους ομοιρίας της Κύπρου με στόχο και σκοπό να κερδίσει κάτι περισσότερο αναφορικά με την εξέλιξη mm-hmm. του κουρδικού ζητήματος. Αυτό μπορεί στους ακροατές σας να ακούγεται λίγο ως παράτερο, δηλαδή τι σχέση έχει η Κύπρος με την εξέλιξη του κουρδικού ζητήματος στο εσωτερικό του Ιράκ και στη Συρία. Ο Ερντογάν όμως, τον μελετώ τόσα χρόνια, έχει αποδείξει ότι είναι ένας συνεπής διασώτης της χαοτικής εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, ανεβάζει θερμοκρασία σε ένα γεωγραφικό σημείο για να αποστείλει μηνύματα και να κερδίσει αποτελέσματα στο διπλωματικό τραπέζι αναφορικά με ένα άλλο γεωγραφικό σημείο το οποίο ο ίδιος δεν επιθυμεί να έχει μία άμεση προσέγγιση αναφορικά με την εξέλιξη του ζητήματος αυτού. Δυστυχώς λοιπόν νομίζω ότι η Τουρκία για άλλη μια φορά θα χρησιμοποιήσει το κυπριακό ζήτημα μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ούτως ή άλλως η Τουρκία έχει αποδείξει ότι η παγίωση της παράνομης κατοχής του βορείου τμήματος της Νήσου, που θέλω να θυμίσω ότι αποτελεί mm-hmm. ευρωπαϊκό χώρο,
ναι, ναι,
γιατί η Κύπρος έχει εισέλθει ως προς τη γεωγραφική της ολότητα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυμεί λοιπόν την παγίωση αυτής της κατάστασης, άλλωστε τη βολεύει κάτι τέτοιο, για πολλούς λόγους και σκοπούς.
Κύριε Λίτσα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Καλά.
Και εσείς να είστε
καλά.
Καλό
μεσημέρι.
Γεια σας.